Star FM News.
Duhur wanaagsan kulanti wacan qodobada warka duhurnimad ku dhigaysan doontaan waxa kamida madaxweynaha dalka oo ka hadlay yareynta qiimaha sareeya ee maciishada dhowr qof oo ku dhaawacmay shil waa shil uu xalay galay mid ka mid ah basaska shirkadda Tahmiid 11 ka mid ah saraakiisha KDF ta oo ku dhaawacmay shil ka dhacay inta u dhexeysa Narok iyo Bomet wararka Soomaaliyeena dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan gudoomiyaha SSC Qaatumo oo sheegay inuu rajaynayay in madaxda sare ee dowladda Soomaaliya ay kala shaqeynayso sidii ay lasacaanood uga saari lahayd ama uga soo kaban lahayd dhibaato jirtay ama dhibaatadii gaartay caalamkana dhegeystayaal waxaan idinkugu hayaa wararkii ugu dambeeyey dhankaasi dhulgariirkii ku dhuftay Afghanistan iyo xiisadda ka taagan dhankaasi ee marinka Gaza iyo Israa'iil. Mar kale kulanta wacan waa duhurnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay 8da bisha 10aad ee Oktoobar ee sanadka 2023ka halka bisha Islaamka ay sugan tahay 23ka bisha 3aad ee Rabiicul Awwal sanadka 1445 ee Hijriga ee soo dhawaada anigoo Maxamed Axmed Qaliifa ayaa warka duhurnimo idin la socodsiinaya madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay in maamulkiisu uu dejinayo qorshayaal la doonayo in hoos loogu dhigo qiimaha sareeya ee maciishada waxuu hoosta ka xariiqay in diiradda la saaray sidii loo kordhin lahaa soo saaridda cunnada ee gudaha waddanka arrintan ayuu maanta ka sheegay ismaamulka Migori isagoo sidoo kale soo hadal qaaday xallinta dhibaatooyinka ay wajahayaan ganacsatada sokorta
filmali kubwa ambayo tuko nayo kama wa Kenya vilevile niliwaahidi ya kwamba tutawapangia mambo ya equipment nitasafiri wiki ijayo kwenda kuweka sahihi mambo ya equipment ya technical training colleges yetu 70. Moja ya hizo 70 ni hii yenu ya Urithi. Tumeelewana? Na hiyo kazi tutafanya kwa ushirikiano. Vile vile wakati nilikuja hapa niliwaeleza ya kwamba tutafanyia mambo kampuni zetu ambazo ni za sukari. Kilimo ya sukari imepata matatizo makubwa. Kule Mumias ilikuwa na matatizo makubwa, kule Nzoia hivyo hivyo, Chemelil namna hiyo, Moroni namna hiyo, hapa Soni kulikuwa na problems. Saa hizi tunatumia pesa zetu nyingi kuagiza sukari kutoka nje.
Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa maanta waxa uu gobolka Nyanza ku sugan yahay maalinkii 3aad isagoo deegaanka Awendo ee ismaamulka Migori kula kulmi doona beerleyda dowlad deegaankaasi. Senatorka ismaamulka Kiricho ahna hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka sare ee dalka Aaron Chariot ayaa soo dhaweeyay isku shandeyn lagu sameeyay saraakiisha amaanka ee ka howlgala xadka wadaagaan dowlad deegaanada Kisumu iyo Kiricho. Tani ayaa timid kadib markii dhawaan magaalada Sondu oo halkaasi ku taala laga soo tabiyay isku dhacyo sababay dhimasho, dhaawacyo, burburin hantiyeed iyo barakac. Chariot ayaa sheegay in lagama maarmaan tahay in lala tacaalo dambiilayaasha iyo isku dirka bulshada. Waxa uu ka xariiqay inuu bogaadinayo isbeddelada lagu sameeyay saraakiisha amaanka, balse talaabadaasi kaliya aan loo baahnayn oo ay tahay in gacanta lagu soo dhigo shakhsiyaadka dilalka u geysta shacabka. Waxa uu senatorka intaasi ku daray in beelaha labada dhinac ay walaac ka muujiyeen waxqabad la'aanta ciidamada booliska, taasoo horseeday in xalka ugu horreeya uu noqdo isku shandeyn.
Unajua sisi na nyinyi ni majirani, tumeishi vizuri, tunapendana. Tuna changamoto kidogo na rais, mimi nataka nirudishe shukrani. Wakati umeguruma pale Nyando, roho yangu imetulia kidogo. Sababu ya ile shida ambaye hawa wananchi wanajua na kila mtu, tumepata katika tauni yetu moja pale inaitwa Sondu. Kwa wiki moja ama mbili hatujalala. Machafuko, kupigana, kuuana, na tulikuwa tunasikia vibaya sana. Na ni kweli kwamba wale askari ambao walikuwa wameweka pale walikuwa wamezembea katika kazi yao. Ukisikia viongozi wa pande yetu wanasema atio askari wanatuzuia, wale wanatupiga. Nayo wapande ya Kisumu wanasema askari wanawazuia, saa ile sisi tunafanya haya machafuko. The criminal elements in Sondu, your excellence, lazima uwapatie masharti tatu kama ile nilisikia ukisema kwingine. Na in fact hao yao isikue tatu, yao ikue number 3 direct, waende binguni bila hata kupitia kotini. And the police officers wale ambao walikuwa hapa security team, mimi nimesikia jana wamebadilishwa. Hiyo nashukuru, but that is not enough. Wakora ambaye wanasumbua watu pale Sondu, washikwe na wasafirishwe pale. Wewe unajua ulisema wanafaa kwenda, sio mimi nilisema.
Waxaa la xaqiijiyay in 11 ka mid ah ciidamada difaaca ee dalka ee KDF ay ku dhaawacmeen shil laga soo tabiyay buundada Nyangore ee soo ku taala wadada weyn ee u dhaxaysa ismaamulada Bomet iyo Narok. Dhaawaca saraakiisha ayaa lagu daweynayaa isbitaalka Tenwek ee ismaamulka Bomet. Taliyaha booliska ee bartamaha Bomet Musa Imamay wa Musa Imamay Umar ayaa sheegay in shilka uu dhacay xilli baabuur weyn oo sidii ciidamada oo wadada ka baxay kadibna uu god ku dhacay. Darawalka gaariga ayaa xilligaas isku dayay inuunan jeerin qof shacab ah oo wadada goynayay. Kadib markii uu shilka dhacay, waxaa wadadaas saameeyay ciriiri isu socodka ama dhanka isu socodka gaadiidka oo ay markii dambe xalliyeen saraakiisha waaxda taraafikada. Baabuurka shilka gala ayaa loo jiiday saldhigga booliska ee Bomet si baaritaano dheeraad ah loogu sameeyo. Ciidamada shilka ku dhaawacmay ayaa ka yimid Bomet, waxayna ku wajahnaayeen ismaamulka Narok. Waxaa lagu soo warramayaa in dhowr qof ay dhaawacmeen kadib markii uu xali bas ay leedahay shirkadda Taxmiid uu shilku galay aagga Maunga ee wadada weyn u dhaxaysa ismaamulada Nairobi iyo Mombasa. Mid ka mid a rakaabka ayaa waxaa soo gaaray dhaawac culus. Warbixinta booliiska waxaa lagu sheegay in baska oo ka soo ambabaxay Mombasa uu xilligaasi ku wajahnaa ismaamulka Nairobi. Dhaawac ayaa la geeyey isbitaalka weyn ee Moi oo ku yaala deegaanka Voi ee ismaamulka Taita Taveta. Wararka ayaa intaasi ku daraya in darawalka oo baska si xooli ah u kaxeynayay oogeed uu gaariga ku dhacay maroodi wadada goynayay oo u jeeday dhanka seeraha qaran ee Tsavo East. Siyaasiyiin gaar ay 28 oo ka tirsan xisbiyo kala duwan kuwaasoo kasoo jeeday ismaamulada Machakos, Kitui iyo Makueni ayaa shaaca ka qaaday inay u midoobi doonaan sidii gobolkaasi uga faa'iideysan lahay barnaamijyada horumarineed ee dowladda. Madaxdan oo ka mid yahay barasaab ku-xigeenka Machakos, Francis Mwangangi Kilonzo, ayaa xusay inay dhinac isaga dhigi doonaan kala duwanaanshooda siyaasadeed si xoogga loo saaro danta guud ee dadweynaha. Waa kuwan qaar ka mid ah oo warbaahinta la hadlay.
Tunatambua kwamba tumechaguliwa kwa vyama tofauti, lakini vile vile tunatambua kwamba shida za watu wetu katika kila sehemu ya Ukambani, kutoka Mwingi, Kitui, Machakos na Makueni ni sawa.
Hii si siasa, hii ni upendo. Tunataka kuonyesha upendo ambao Mwenyezi Mungu ametujalia kama viongozi, na tutaendelea kutembeleana.
Boqol iyo lix dhibic eber Star FM Muqdisho, shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe.
Haatanna Soomaaliya, gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute, ayaa ciidamo dhowaan tababar u soo dhammaaday ugu baaqay inay ilaaliyaan anshaxa iyo kala dambeynta. Waxa uu ku booriyey inay ka fogaadaan dembiyada lidiga ku ah ciidamada. Gudoomiye Shuute ayaa xusay in xabsiyada dalka Soomaaliya ay ku jiraan askar loo haysto inay hubkoodii dayaceen.
Annaga mar haddaa in aragtaan waxa waaye maxkamad iyo sharci iyo in laga sheekeeyo dembi in layska dhaafo inay kusoo dhacdaa la rabaa. Maxkamad mar haddii aad tababarkii dhammaysteen maanta, wixii ka dambeeya waxaa la rabaa inaad waataan oo gosdambeedka ku haysaan. Waxaa laydinku qaadaa xeer ciidan oo ah xeerkii ciidamada qalabka sida. Saas darteed waxa ugu horreeya oo qofka askariga laga rabo waa in uu ilaaliyaa anshaxa. Anshaxa ayaa ah ruuxda ciidanka uu leeyahay. Anshaxa ah ciidan tirayar ayaa anshaxa iyo aadaabta ay leeyihiin ayaa waxaa macno u yeelo, qiimana u yeelo. Ciidan tiro badanna anshax darada ayaa macno tira. Saas darteed marka koowaad waa inaa anshax ilaalisaan, waa inaa ka fogaataan dhammaan dembiyada lidka ku ah anshaxa iyo shaqada ciidanka lidka ku ah inaa ka fogaataan. Inaa amarka diidaan aa reeban oo dembi ah, waxaa reeban inaa shoobara ka qayb qaadataan, ama aa idinka samaysaan ama aa ka qayb qaadataan aa dembi ah. Arrinka kale oo ugu muhiimsan oo maanta meeshaan u istaaganaa waxaa waaye, waxaa maanta markii tababarka idiin dhammaaday waa laydin hubay doonaho ciidan hub loo dhiibay ayaa naqan doontaan. Ilaaliya hubka xafida, hubka hadayicina hana luunsanina. Hubka xafid oo markii qoriga lagu dhiibo horta nadiifi, kadibna naftaada ku ilaali, kadibna dalka iyo dadka iyo diinta ku difaac qoriga. Askar badan xabsiyada waxaa ku jira, xabsiyada waxaa ku jira xabsiyada dalka guud ahaan askar fara badan oo loo heesto inay hubkoodii dayaceen ama ay luunsadeen. Ha dayicinoo meel cidlaa uga tegin, ha luunsaninoo ha gaadanin. Weliba waxyaabaha taagan waxaa ka mid a in uu qof qoryihii ay qaarkood ay soo gadeen ay leeyihiin qorigii dowladda ka luunsana waa naga kanaa, waa laga diiday sababta ma taqaana marka lagu diiwaan gelinayo qoray nooc qoraya lagu qoray waxa karo lagu qoray qoragaas lambar u leeyahay qoraga lambarka lahay ayaa laga raba toban qoray oo noocaas hadaa soo gudid laga ma rabo kiile laga raba dawladdu qeydkeedii rabta bedel ma rabta macna qeydkii wixii laga rabi oo lagu dhiibtaa lagu yimaada laga helo wax kale laga ma rabo hadii aadan mas'uuliyadda qoraga qaadi karin madaxda u sheegay qaab kala jirto farsamada ciidanku waa badan tahay waxyaabo kale lagu biyo laga ka shaqeeyay laakiin qoriga mas'uuliyadiisa waa laga rabaa in sheeg dagaal gobolada ka dhaxeeyna jirto oo qeydkiin halaysiyo ka tusan u socdo dawladdu hadii qoriga ku dhiibto ee kugu lambareeso lambarka qoriga laga rabaa ee toban noocaas oo cusub xataa laga maro taas inaa u faantaan al rabaa dagaalada dalka waxaa ka urtay oo gugi shabaabka lagu ciribtiraya ka urtay madaxdii federaalka iyo madaxdii maamul goboleedyada dhammaan waxaa la qaatay in al-shabaab laga cirib tiro dalkan waxaa la rabaa inaa arrintaas u diyaargadoodaan diyaargarowga aada diyaargaroobaysaan kuwa hore waa ka duwan yahay ma aha in shabaab ama laga hortago ama khatartiisa la yareeyo maaha waa in laga saaraa dalka waay saas waay macnaha shaqooyinka iyo sidaa u howlgeli laheedeen iyo maamulkan iyo deegaanadan iyo state-kan dhanka aad kaga howlgeli laheedeen iyo shaqada aad qaban laheedeen ujeedkeeda madaxdeediyaa fadhido
madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed xasan maxamuud lafta gareen ayaa sheegay in goor dhow amar dhow la bilaabi doono dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab wejigiisa labaad islamarkaana laga bilaabi doono maamulka dhankaasi koonfur galbeed sidoo kalena laga sifin doono kooxdaasi wuxuu ciidamada ugu baaqay inay u midoobaan dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab iyo sidoo kale dhallinyarada iyo dadka deegaanka
sida aad la socotaan qorsho istaraatiijiya dagaal ah oo guud ahaan dalka soomaaliyeed oo dhan iyo dowladda soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ahba ay gaareen yaa jiro oo ah la dagaalanka argagixisada in loo qaybiyo laba fays fayska koowaad laba isteyd laga howlgalo fayska labaadna labada isteyd laga howlgalo fayskii koowaad labada isteyd oo laga howlgalaya hirshabeelle iyo galmadi buu ahaa gabagabow marayaa waxaa ilaahay mahadiisa maanta hirshabeelle in lasoo gabagabeeyey galmudug oo laba degmo ka mid ah ay ku hareen ayadana waxaan ilaahay ka rajaynaynaa oyna u muuqataa in usbuucan uu soo gabagaboobi doono ceelbuuq iyo galhareerina ay gacanta dowladda soo geli doono sidaas darteed waxa loo noqon doono oo bilaaban doono sida qorshaha iyo ballanta ahayd waa fayskii labaad oo ka bilaabanayo koonfur galbeed iyo jubbaland maalinkii qorshahaas la dejiyey oo go-aankaas la qaatay iyo ka horba annagoo u diyaarsanayn yaan waxaan bilownay diyaargarow waxaan bilownay wacyigelin waxaan bilownay inaan ciidamo diyaarinno tababar u samayno qalabayno una diyaargarowno qorshihii ahaa fayskii labaad ee howlgalka annaga oo kaashanayno ciidamada qaranka iyo dowladda federaalka iyo dowladaha diyaarka u ah inay nagala shaqeeyaan ama naga kaalmeeyaan la dagaalanka argagixisada intaba inaan ta gacmaha isqabsanno laga howlgalo diyaargarowga annagii meel fiican buu gaaray waa diyaargarownay talooyinka iyo wacyigelinta iyo wadatashiga sida uu maanta noogu bilowday yuu noogu soconayaa saraakiisha ciidamada qalabka sido kulankii aan la sameynay iyo istaraatiijiyada iyo qorshaha aan leenahay aan u sheegnay kuma hari doono kulamada waa soconayaan waxaa noo furan oo noo bilaabanayo oon ka sii howlgeli doonaa oo qorshihiisa soconayo wejigii labaad fayskii labaad wejigii labaad ee la dagaalanka argagixisada furitaankiisii yuu noo yahay caawa sidaas darteeda kulamo badan ayaan la samayn doonaa bulshada iyo shacabka reer koonfur galbeed oo ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka wadatashiyo ayaan la samayn doonaa dhallinyarada oo ah maanta xoogga jiro inay howlgalkan qayb ka noqdaan mustaqbalkooda iyo noloshooda iyo horumarkoodana waxa hortaagan iyo cadowga maanta soomaaliya ay leedahay waa kuwaase ay u midoobaan oo iska leexiyaan
kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed isla wararka soomaaliyan dhegeystayaal ku gudi jirna madaxweynaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku soo laabtay caasimadda dalka soomaaliya ee muqdisho kadib safar muddo laba bilood ah oo uu ku joogay galmudug gaar ahaan magaalada dhowsamareb inkastoo uu gobollo kale u safray intuu halkaasi joogay marna uu safar laba cishaa ku tegay dalka jabuuti ayaa maanta dalka dibaddiisa u safray سفر كم ذحينها يا ور له كل سنة هاي وربعين تو حقيقيين إنه كأدي دلك إريتريا وكل سو كل مدونة ديجي سودان كاسي أسيا سفارغي إريتريا يا كم ذا دلك الصومالية وتوبرو أما وتوبر تعيد ماذا جارهن ميلتريا الصومالية سيدا جارك وتوبرنا إذا كاسي سفر هذا ماذا حدا الصومالية قدوميها قلاع شعب كي برلمان كدلك الصومالية شيخ آدم محمد نور شيخ آدم مدوبي يوفدي وهجامينه يا مان تكلوا في قران كديار هذا عدي عدى المجال هذا مقدشو قدومي هاي وفدي جيسو كوسي جي هذا مجال هذا روما يدل كتليانجا أيوة حق قران كهذا عدى كسجوتي حمنا كترسن لبدا غلب برلمان كدل كصوماليا وجد كسفر كقدومي ها قراء شعب كصوماليا يوفدي جيسا أيا عزومات رسمية وكهلي دجيس تليانجا انتو كسجني هاي مجال هذا روما وحو كل ملقا ظن دونا قدومي ها برلمان كتليانجا أيه قانك كلي يدل كاسي او kala hadli doona taageerada dawladda talyaaniga ay siiso Soomaaliya iyo xaaladda guud ee wadanka Soomaaliya wax sidoo kale la filayaa in gudoomiyaha baarlamaanka UFDgiisa ay la kulmi doonaan jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalka talyaaniga isagoo kaga warbixin doona xaaladda dalka Soomaaliya iyo guulaha ay dawladda ka gaartay dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab oo qayb badan ka mid ah dalka Soomaaliya ka socdo hoggaamiyaha maamulka qaatuma SSC Abdulqadir Ahmed oo Cali ayaa sheegay inuu rajaynayo in madaxda sare ee dawladda Soomaaliya ay kala shaqeyn doonaan sidii la saanood oo soo kabal lahayd dhibaatooyinka gaartay hadalkaan ayuu maanta sheegay markii uu la kulmay gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka Soomaaliya ee Sodma sidoo kale waxa uu ka hadlay in arrimaha binaadnimada halkaasii la gaarsiiyo
waxaan u joognaa maanta xarunta dhexe ee hay'adda maareynta masuuliyiinka ee Soomaaliyeed waxaan marti u nahay gudoomiyaha hay'adda waxaan ka koobanahay wafdi ballaaran waan hoggaaminayay oo isugu jira xoghayaashi maamulka iyo khubaro kale waxaan weheliyay wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ee xukuumadda federaalka mudane Jaamac Xasan Khaliif xarunta dhexe ee hay'adda waxaan u soo booqanay inaan uga warbixino ee xaaladda hadda ay ku sugan yihiin deegaanada SSC guud ahaan iyo gaar ahaan duruufta ay la nooshahay magaalada madaxdi deegaankaas Laascaanood ee muddo ku siman 8 bilood Laascaanood waxa ka jiray dagaalo aan waxba reebin oo qaybihii noloshu ay ku taagnayd oo dhan saameeyay burburiyay dhibaato u geystay dagaaladaas waxay sababeen burbur iyo dhimasho iyo dhaawac waxay sababeen barakac baahsan oo ay ka dhasheen daryeel la'aan caafimaad iyo cunto la'aan ku baahday deegaanada dhibaatooyinka inta leeg waxaa lagu sifeyn karayaa waxa weeyaan waa masuubo masuubadaas oo aadamuhu sameeyay masuubooyinka aadamuhu sameeyay bay ka mid tahay culada iyo barakacinta loo geysay dadka deegaankaas masuubadaas waxay u baahan tahay baaq ku aadan marka ugu horeysa bulshada Soomaaliyeed marka xigta xukuumadda federaalka ah iyo hay'adda maareynta masuubooyinka oo ka wakiil ah ummada Soomaaliyeed iyo xukuumadda arrimaha sida wax looga qaban laga wakiil ah warbixin waafiya baan ka siinay xaaladda deegaanka ka jirta gudoomiyaha iyo hawlwadana waxay ballan qaadeen inay wax ka qaban doonaan oo ay ka jawaabi doonaan baahiyaha aan u soo jeedin loo soo gudbiyay waxaan halkan baaq uga dirayaa deeq bixiyaasha caalamiga ah oo aan ugu baaqayo inay isgarab taagaan sidii magaalada Laascaanood iyo guud ahaan deegaanada SSC ay uga soo kaban lahaayeen dhibaatadii gaadhay ee colaaduhu ay reebeen dadkii barakacay soo celintooda barnaamij bay u baahan tahay dib u dhisin bay u baahan yihiin kaabayaashii nolosha ee deegaanka in loo nooleeyo oo dib loo abuuray u baahan yihiin haddii noqon lahayd xarumihii caafimaadka kuwii waxbarashada adeegyada danta guud xarumihii biyaha kuwii leerka iyo baawarka intaba waa burbureen waxaan baaqayga ku soo gabagabeynayaa hay'adda maareynta masuuliyiinka ee hoggaaminaya gudoomiye Maxamed Macallin hadda iyo markii horeba way ka jawaabeen baahiyahaas waana ku mahadsan yihiin. hadeertana waxaan ugu baaqaynaa mar kale guddoomiyuhuna laba laabo dadaalka ay u galeen sidii baahiyaha deegaanka ka jira wax looga qaban lahaa. Aad iyo aad ugu mahadsan yahay guddoomiyuhu, sidoo kale dhammaan howlwadeennada hay-adda masuubooyinka maaraynta masuubooyinka qaranka ee Soomaaliyeed. Waa uga mahadnaqayaa niyadsamaantii iyo heelanaantii ayna tuseen. Aad iyo aad baad mahadsan tihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Qodobkaas ayaa wararka Soomaaliya u dambeeyeen Muuliid Kacsood inuu soo koobay akhbaaraadka caalamka.
Mahadsaned Maxamed Axmed. Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika Muuse Faki Maxamed ayaa ku baaqay in la soo abjaro isku dhacyada u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo ururka Xamaas ee dalka Falastiin ee ka socda marinka Gaza. Muuse Faki ayaa labada dhinac ugu baaqay inay isugu tagaan miiska wadaxaajoodka iyadoo aan wax shuruud ah la isku xirin. Waxa uu bayaanka ku sheegay inuu beesha caalamka iyo dalalka dunida awoodda ku leh uu kula talinayaa in ay mas-uuliyadooda ka soo baxaan oo ay nabadda ku soo dabaalaan Gaza iyadoo la ilaalinayo xuquuqda shacabka. Waxa uu xusay in sababta ugu weyn ee ay salka ku hayaan isku dhacyada soo noqnoqday Israa'iil iyo Falastiin ay tahay diidmada xuquuqda aasaasiga ee ay dadweynaha Falastiin u leeyihiin madax bannaanida iyo gobonimada. Maamulka Hong Kong ayaa xiray dugsiyada iyadoo dhanka kale la hakiyay qaar ka mid ah adeegyada gaadiidka. Sidoo kale waxaa la baajiyay duulimaadyo gaaraya 90 halka 130 kalena dib loo dhigay sida laga soo xigtay maamulka maareeya garoomada diyaaradaha ee Hong Kong. Tani ayaa loo aaneeyay cabsida laga qabo saameynta ka dhalan karta duufaanta Koinu oo halkaasi laga soo tabiyey. Bilka hore ay ahayd markii duufaanta kale ee Sawala ay ku dhufatay Hong Kong. Waxay ku soo kordhay dib ayaad kala socon doontaan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu Israa'iil u ballan qaaday in uu taageeri doono oo uu siinaya taageero military. Waxa uu Biden isku dhacayd halkaasi ka dhacay ama weeraradii ay shalay ururka Xamaas ay fuliyeen waxa uu ku tilmaamay kuwa argagixiso. Tani ayaa imaaneysay iyadoo ay wararku sheegayaan in dhowaan la filayaa in Mareykanka uu shaaca ka qaado taageero military oo degdeg ah uu siinaya Israa'iil. Arrimahan haddii aan eegno, kooxda Xisbullah ee dalka Lubnaan ayaa waxay sheegatay mas-uuliyadda weeraro ee laga soo abaabulay dhanka Lubnaan oo lagu bartilmaameysaday beeraha ee loo yaqaana Sheba Farms ee Israa'iil ay haysato, iyadoo Israa'iil ay sheegtay intaas ay ka falcelisay. Tani ayaan imaaneysay iyadoo dhanka kale Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu ku hanjabay in marinka Gaza ee dalka Falastiin uu ka dhigi doono jasiirad ee maran oo laga guuray kadib weeraradii Xamaas. Isla wararkan haddii aan eegno, waxaa lagu soo warramayaa in dhanka kale maamulka aan iraahda militariga Israa'iil ay shaaciyeen deegaano ama goobo dhowr ah oo ay sheegayaan in dadka ku nool laga daadgureynay, kuwaas oo aan sidaas uga fogeyn Gaza waxayna kala yihiin Uriim, Bari, Nahal Oz, Natiif, Hatara iyo Zikim. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Faransiiska haweeneyda lagu magacaabo Elizabeth Bonne ayaa shaacisay in shirkadda duulimaadyada dalkaasi ee Air France ay joojisay duulimaadyada ay ku tegi jirtay magaalada Tel Aviv ee Israa'iil. Waxa ay sheegtay in duulimaadyadan la hakiyay ilaa iyo amar dambe. Militariga Israa'iilna waxa uu maanta shaaciyey 18 ka mid ah magacyada ciidamada militariga ee isku dhacyada ama dagaalada looga dilay. Waxa aan bayaanka militariga ku cadda in qoysaska ee xubnahan lagu dilay dagaalka in lagu wargeliyey. Tani ayaan imaaneysaa hal maalin un kadib markii militariga Israa'iil uu shaaciyey magacyada 26 kale oo saraakiisha difaaca ah oo dagaalada ku dhintay. Wixii qodobkaasi ku soo kordhay dib ayaad kala socon doontaan. Inta aanan ka bixin, waxaa lagu soo warramayaa in tirada dhimashada ilaa iyo hadda la gaarsiiyay Israa'iil kadib weeraradii ay geysteen ururka Xamaas in ay tiradu gaartay 350.